Ողջույն։ Այսօր մենք, այսպես ասած, խորանալու ենք Փարիզի կանաչ տարածքների իսկապես տպավորիչ ցանցի մեջ։
Այո, ողջույն։ Մեզ մոտ տվյալների մի ամբողջ բազա կա. Ցուցակներ, թվեր, պատմական տվյալներ։
Հա, ու մեր նպատակն է այս ամենից հանել դե ամենակարևորն ու հետաքրքիրը՝ հասկանալու համար, թե ոնց է Փարիզը իրականում շնչում իր այս կանաչ թոքերով։
Դե ինչ, սկսենք։
Սկսենք երևի հենց մասշտաբից։ Թվերը, պիտի ասեմ, ուղակի ապշեցնող են։ Խոսքը գնում է մոտ 450 պաշտոնապես գրանցված կանաչ տարածքի մասին։
450։
Այո։ Իհարկե, ստեղ առանձնանում են երկու հսկաները՝ արևելքում Բուա դե Վանսենը և արևմուտքում Բուա դե Բուլոնյա։
Հա, դրանք միասին արդեն գրեթե 1850 հեկտար են։
Անհավատալի թիվ է, դա քաղաքի ընդհանուր մակերեսի մոտ 17.5%-ն է։
Բայց սա դեռ ամենը չի, չէ՞։
Բացարձակապես, այդ անտառներից զատ կա էլի ավելի քան 550 հեկտար տարածք։
Այսինքն անտառներին գումարած ևս 550 հեկտար։
Հենց այդպես, ու դա բաշխված է 100-ավոր, պատկերացրեք 17 պարկի, 145 պարտեզի, 275 հրապարակի միջև, էլ չեմ ասում զբոսավայրեր, պուրակներ և այլեն։
Այսինքն կանաչը Փարիզում միայն այդ երկու մեծ անտառները չեն, այն կարելի ասել սփռված է ամբողջ քաղաքով մեկ։
Հա, հենց դա է տպավորիչ։
Եվ գիտեք, հետաքրքիր է նաև այդ դասակարգումը, օրինակ ժարդա, այսինքն պարտեզ տերմինը պաշտոնական, այսպես ասած, հստակ սահմանում չունի։
Իսկապես։
Այո, բացի նրանից, որ դա բուսականությամբ տարածք է, այսինքն դա կարող է լինել ամբողջովին հանրային այգի, բայց կարող է լինել նաև մասնավոր սեփականություն, որը սակայն բաց է հանրության համար։
Ահա։
Կամ էլ կարող է լինել լրիվ փակ, մասնավոր պարտեզ։ Ու շատ կարևոր է, որ կան նաև օրինակ հիվանդանոցներ կամ կրոնական հաստատություններ, որոնք իրենց բարձրավորակ պարտեզները բացում են բոլորի առջև։
Սա փաստորեն էլ ավելի է մեծացնում հասանելի կանաչ տարածքների քանակը։
Ճիշտ այդպես, հարստացնում է պատկերը։
Իսկ չափերի տարբերությունը ուղակի խելահեղ է։ Մի կողմում ունենք Պարկ դե լա Վիլետը 55 հեկտար, հսկայական տարածք։
Այո։
Մյուս կողմում Ժարդան Ալիսաունիե Սեյտե, ընդհանրապես 80 քառակուսի մետր։
80 քառակուսի մետր, դա փոքր բնակարանի չափ է։
Հա, պատկերացրեք մի փոքրիկ կանաչ կետ քաղաքում, ու այս երկու ծայրահեղությունների միջև դե գիտենք արդեն Ժարդան դյու Լյուքսոմբուրգ, Ժարդան դե Տյուլիրի իրենց դասական շխեղությամբ։
Հա, կամ Պարկ դե Բյուտ Շոմոն, որն ավելի, ինչպես ասեմ, ռելիեֆային է, հետաքրքիր, Պարկ Մոնսոն իր էլեգանտությամբ։
Այս բազմազանությունն ինքնին շատ բան է ասում Փարիզի մասին։
Իհարկե, բայց խոսելով բազմազանությունից, պետք է անպայման նշել նաև դե անհավասար բաշխումը։
Այո, ըստ շրջանների, աղունդիսմենտների։
Հա, եթե օրինակ դուք 12-րդ կամ 16-րդ շրջաններում եք, դուք բառացիորեն ապրում եք անտարի կողքին Բուա դե Վանսեն կամ Բուա դե Բուլոնյ։
Մեծ բախտ է։
Այո։ Բայց եթե կենտրոնական շրջաններում եք, ասենք երկրորդում, որոնք պատմականորեն շատ խիտ են կառուցապատվել,
այնտեղ իրավիճակը լրիվ այլ է։
Լրիվ այլ է։ Այնտեղ կանաչ տարածքները կազմում են շրջանի մակերեսի, եթե չեմ սխալվում, ընդամենը 0.2%-ը։
0.2%? Սա ահռելի տարբերություն է։
Այո, սա իհարկե քաղաքի պատմական զարգացման դարերի ընթացքում կայացված որոշումների հետևանք է։ Տարածքային սահմանափակումներ կան։
Հասկանալի է, բայց գիտեք, մի ուրիշ շերտ էլ կա, որն ինձ շատ հետաքրքրեց, անվանակոչությունները։
Օ, այո։
Այս այգիներն ու պուրակները դրանք ուղղակի կանաչ տարածքներ չեն, դրանք կարելի է ասել կենտրոնի հուշատախտակներ են։
Հա, հա, ճիշտ եք։
Անունները պատմում են պատմություններ։ Հարգանքի տուրք են մատուցում արվեստագետների, քաղաքական գործիչների պատմական դեմքերի։ Շատ են անուններ ֆրանսիական դիմադրության շարժման հերոսների, օրինակ Օլե Անդրե Ժակոբ, Օլե Էվելին Գարիե։
Այո։
Նույնիսկ ցավոք ահաբեկչության զոհերի անուններով կան տարածքներ, ինչպես Ալե Կլարիսա Ժան Սիլիպը կամ Հոլոկոստի զոհերի հիշատակին Ժարդեն Հանսե Սոֆիս Շոլ։
Սա նշանակում է, որ զբոսնելով այդ այգիներով դուք ոչ միայն բնություն եք վայելում, այլև, ինչպես ասեմ, շփվում եք պատմության հետ։
Բառացիորեն քայլում եք պատմության միջով։ Հետաքրքիր է նաև, որ հատուկ ուշադրություն կա կանանց անուններով տարածքներին։ Սա էլ երևի ներկայացվածության կարևորության մասին է խոսում։
Միանշանակ, եւ եթե նայենք ստեղծման տարեթվերը, դրանք ձգվում են դարերի միջով։
Այո։
Այո, ասենք 17-րդ դարի Jardin du Palais Royal-ից միջև 21-րդ տարում բացված լրիվ նոր ժամանակակից այգիներ։
Սա ցույց է տալիս, թե ինչպես է քաղաքաշինությունը, կանաչապատման մոտեցումները փոխվել ժամանակի ընթացքում։
Հենց այդպես։ Հաճախ են հիշատակում Ադոլֆ Ալֆանդին, նա Բարոն Հաուսմանի ինժիներն էր եւ համարվում է 19-րդ դարի այդ մեծ վերափոխումների ժամանակ Փարիզյան կանաչ տարածքների դե հայրը։
Հաուսմանյան Փարիզի կանաչ ճարտարապետը։
Մի տեսակ, այսպիսով ինչ է այս ամերը նշանակում, ասենք, ձեզ համար, որպես այցելու կամ բնակիչ։
Հետաքրքիր հարց է։
Սա նշանակում է, որ երբ դուք Փարիզի որևէ այգում եք, դուք ոչ միայն բնության գրկում եք, այլև մի վայրում եք, որը, հա, պատմում է քաղաքի անցյալի, նրա արժեքների հիշողության, զարգացման մասին։
Դրանք կարծես պատմիչներ լինեն, ներկառուցված քաղաքի մեջ։
Շատ լավ ձևակերպում է։ Այո, մի խոսքով ամփոփելով կարող ենք ասել, որ Փարիզի կանաչ ցանցը ոչ միայն հսկայական է իր չափերով ու անհավանական իր բազմազանությամբ։
Հա, այդ հսկա անտառներից մինչև այդ մանրիկ գրեթե թաքնված պարտեզները։
Այո, այլև խորապես կապված է քաղաքի պատմության, նրա մշակութային ինքնության հետ, այն անընդհատ զարգացող կենթանի օրգանիզմ է։
Եվ սա, գիտեք, մեզ բերում է մի եզրափակիչ մտորման ձեզ համար։
Լսում ենք։
Հաշվի առնելով, թե Փարիզն ինչպես է կարողանում իր կանաչ տարածքներում միահյուսել բնությունը, պատմությունը եւ հաճախ շատ բարդ ու ցավոտ հիշողություններ, օրինակ Jardin Memorial des Enfants du Veldive, որը նվիրված է Հոլոկոստի ժամանակ տեղահանված հրեա երեխաներին։
Շատ կարևոր հուշարձան այգի է։
Կամ Jardin Memorial de la Saint-Barthélemy-ն, Սուրբ Բարթուղիմիոսի գիշերվա զոհերի հիշատակին։ Հարց է առաջանում. Ինչպիսին կարող է լինել քաղաքային կանաչ տարածքների հաջորդ փուլը, հաջորդ էվոլյուցիան։ Ինչպես կարող են քաղաքները շարունակել հավասարակշռել մի կողմից բնության պահպանման անհրաժեշտությունը, մյուս կողմից պատմական հիշողությունը, ու միևնույն ժամանակ դե արձագանքել ժամանակակից մարտահրավերներին։
Լինի դա կլիմայի փոփոխություն, թե աճող ուրբանիզացիա։
Հենց այդպես։ Սա մի հարց է, որի շուրջ կարծում եմ արժե մտածել ձեր հաջորդ զբոսանքի ժամանակ, լինի դե Փարիզում, թե ձեր սեփական քաղաքի որևէ կանաչանքյուն։